Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužiteljica kantonalnog tužilaštva predložila je kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora za Darija Delibašića zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, prikriti dokaze te ponoviti krivično djelo. Delibašić se sumnjiči za krivično djelo otmica i razbojništvo na štetu BH i turskog državljanina. Riječ je o otmici koja se dogodila 17. aprila u naselju Peyton na Iliđi, kada je grupa naoružanih razbojnika presrela žrtvu koja se nalazila u Golfu 6. Prijeteći vatrenim oružjem, izveli su ga iz vozila, svezali i držali zarobljenog do narednog dana, kada su ga ostavili u sarajevskom naselju Otoka. Od njega su tražili 1.000.000 maraka. Građani četiri opštine na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, danas biraju gradonačelnike. Do 11 sati je glasalo 16,14% birača sa pravom glasa. Glasačka mjesta će biti otvorena do 19 sati. Hrvatskom državljaninu koji je jučer uhapšen zbog nacističkog pozdrava nakon komemoracije u Blajburgu izrečena je zabrana ponovnog ulaska u Austriju, saopštila je policija u Koruškoj. Radi se o 48-godišnjem državljaninu Hrvatske koji je nakon komemoracije prilikom povratka s Lojbaškog polja uzdignuo desnu ruku u znak nacističkog pozdrava. Austrijski predsjednik i kancelar Alexander van der Bellen i Sebastian Kurz odlučili su da se u Austriji održe vanredni parlamentarni izbori. Ova odluka danas je donesena nakon afere u kojoj je učestvovao sada već bivši vicekancelar Heinz Christian Strache, koji je jučer ujutro podnio ostavku nakon što su njemački mediji objavili tajno snimljeni video na Ibici u kojem Strache u razgovoru s jednom navodnom ruskom poduzetnicom za novac nudi prednosti pri dodjeli javnih tendera. Građani Švicarske danas glasaju na referendumu o uvođenju oštrih kontrola oružja u skladu sa propisima Evropske unije. Novi prijedlozi predviđaju obuku rukovanja vatrenim oružjem, specijalne izuzetke za posjedovanje određenog poluautomatskog naoružanja, kao i serijsko numerisanje dijelova pušaka kako bi im se lakše ušlo u trag. U Indiji se danas održava posljednja 7. faza parlamentarnih izbora na kojima pravo glasa ima oko 900 miliona ljudi. Glasanje traje već 39 dana u posljednjoj fazi izbora koja pokriva 59 izbornih jedinica u 8 država. Pravo glasa ima više od 100 miliona ljudi. Saudijski ministar vanjskih poslova Adel Al-Jubeir izjavio je da Saudijska Arabija želi spriječiti rat u regiji, ali je spremna da odgovori svom snagom i odlučnošću nakon prošlosedmičnih napada na saudijske naftovode. Rijad je optužio Teheran da je naredio napade bespilotne letjelice na dvije pumpne stanice saudijskog naftovoda ove sedmice. Odgovorno za napad preuzeo je pobunjenički pokret Husija u Jemenu. Iran je odbacio optužbe da stoji iza napada. Zemljotres magnitude 6,8 stepeni po Richteru pogodio je područje istočno od Nove Kaledonije u Južnom Pacifiku, ali nema informacije o šteti niti je izdato upozorenje na tsunami. Zbog pogoršanja vremena Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteo alarm za banjalučko, predorsko i bihaćko područje. Kako se navodi, na banjalučkom i predorskom području očekuju se lokalni grmljavinski procesi, a grmljavina se očekuje i na bihaćkom području. Do kraja dana, prema prognozama meteorologa, prevladavaće pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura kreće se od 18 do 24 stepena. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Evo najave današnje emisije. Presude Evropskog suda za ljudska prava u Bosni i Hercegovini se ne provode, iako postoje mehanizmi koji će naložiti njihovu primjenu.
Dane se kreću od toga da se Bosni i Hercegovini uskrati pravo glasanja u okviru rada parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. do toga da se Bosna i Hercegovina može isključiti iz Vijeća Europe radi neizvršavanja presuda, jer na taj način pokazuje da joj nije mjesto među porodicom demokratskih država.
Izbori za Europski parlament bit će održani od 23. do 26. maja.
15 godina od posljednjeg velikog širenja Europske unije, kada joj je pristupilo 10 novih članica, njena vizija izgubila je svoj sjaj, piše CNN, ali i da je za razliku od prethodnih izbora mnogo toga u rukama euroskeptika.
Mašine za obradu aluminija proizvedene u Tešnju koristit će se u jednoj njemačkoj firmi.
Ono što se najčešće u Bosni i Hercegovini radi, to je nažalost prodavanje mišića. Znači, u Bosni i Hercegovini imajte kako pamijeti, samo što ne udružimo se kako treba i ne napravimo to na pravi način.
Rijeka Una proslavila rođendan uz brojne posjetioce i ljubitelje ove rijeke.
A svi ti ljudi koji su jednom vidjeli Unu, Uni se vraćaju rado, o Uni rado pričaju, o Uni pišu, ona je inspiracija mnogim generacijama.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Bosna i Hercegovina ne provodi presude Europskog suda za ljudska prava, iako je članstvom u Vijeću Europe preuzela obavezu poštivanja i zaštite ljudskih prava u skladu s Europskom konvencijom. Krajem ove godine navršit će se puna decenija od presude u predmetu Sejdić-Finci, a nakon nje je uslijedio niz presuda i novih tužbi Sudu za ljudska prava. U svim se ukazuje na diskriminatorske odredbe Ustava Bosne i Hercegovine. Postoje mehanizmi koji bi mogli usloviti državu na provođenje presuda, ali je upitno koliko postoji volja da se oni primjene, kažu sagovornici u temi koju je naš radio realizovao u saradnji sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka u okviru inicijative Građanke za ustavne promjene. Pripremio Milorad Milojević.
Postoji sistem u okviru Savjeta Europe koji bi mogao da djeluje zbog toga što Bosna i Hercegovina ne sprovodi, a samim tim i ne poštuje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Europa tu proceduru pojašnjava sudija tog suda Faris Vehabović, navodeći da praćenje odluka suda prelazi u nadležno tijelo Komitet Savjeta Europe za praćenje sprovođenja presuda Europskog suda za ljudska prava. Ukoliko se utvrdi da zemlja neopravdano dugo ne izvršava presude, prema toj zemlji se mogu sprovesti određene mjere, navodi Vehabović.
Isključivo su naravno političke mjere, ali one se kreću od toga da se Bosni i Hercegovini uskrati pravo glasanja u okviru rada parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a mi smo to radili iako nismo kašnjeni. Tako da mislim da mi vrlo neozbiljno shvatamo svoje obaveze i prava i obaveze koje imamo u okviru međunarodnih institucija. Do toga da se Bosna i Hercegovina može isključiti iz Vijeća Europe radi neizvršavanja presuda, jer na taj način pokazuje da joj nije mjesto među porodicom demokratskih država. Sud sam ne može uraditi više nego što je uradio. Dakle, mi smo donijeli odluke i to je, što se nas tiče, kraj bilo kakvih naših aktivnosti u tom pravcu, jer kao niti jedan drugi sud nemamo policiju koja stoji iza nas, niti bilo kakvu državnu silu, kao što je to u okviru država, u okviru dakle pravnih poredaka država, već se radi o Međunarodnom sudu koji jednostavno ima samo političke nekakve alate da se pozabavi neizvršavanjem presuda.
Da se Savjet Europe zanima dokle se stiglo sa sprovođenjem presuda Europskog suda za ljudska prava, pokazala je i nedavna posjeta šefa odjela za izvršenje presuda tog suda, Frederika Sandberga Sarajevu, iz Centralne komisije. Nakon sastanka sa Sandbergom je saopšteno:
razgovarano je o predstojećim mjerama i aktivnostima koje je potrebno poduzeti na otklanjanju diskriminirajućih odredbi iz Ustava BiH i Izbornog zakona BiH u skladu sa naredbama Europskog suda za ljudska prava, koje su ponovljene u nizu presuda iz grupe predmeta Sejdić i Finci protiv BiH.
No bez obzira na posjetu i očito zanimanje kada će presude biti provedene, Faris Vehabović ističe da je teško očekivati da će Savjet Europe pokrenuti mehanizme protiv Bosne i Hercegovine. I unutar same Bosne i Hercegovine teško je učiniti nešto što bi podstaklo da presude koje ukazuju na diskriminaciju budu provedene. Državno tužilaštvo je krajem 2013. godine pokrenulo istragu zbog nesprovođenja presude Sejdić i Finci. Iz BiH tužilaštva tada je saopšteno kako je nesprovođenje te odluke dovelo do obustavljanja sredstava iz IPA fondova od 45 miliona evra, čime je nanesena velika šteta građanima Bosne i Hercegovine i zbog čega je izazvana ogorčenost i građana i međunarodne zajednice. U posebnom odjeljenju za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva donesena je naredba o istrazi protiv nepoznatog počinioca, a odmah se počelo i sa sprovođenjem istražnih radnji i prikupljanja dokaza. Nepunih 6 godina kasnije, na naš upit šta je sa tom istragom, nismo uspjeli dobiti komentari iz tužilaštva. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević za naš radio ističe kako je osnovni problem sa tužbom što se tužioci suočavaju sa pravom poslanika da imaju svoje mišljenje i tu se ne može ništa učiniti. Knežević navodi kako ni Ustavni sud nema mehanizme da utiče na primjenu presuda Suda za ljudska prava.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine se u procjenama i izvještajima Evropskog suda svrstava među prva 4 ili 4 najbolja ustavna suda u Evropi, ukupnoj. Ona za 3 godine postoje samo 4 odluke Ustavnog suda od nekih 6000 apelacija koje je upućeno, aplikacija koje je upućena ka Evropskom sudu, kojima je Evropski sud donio drugačiju odluku nego Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Kad je riječ o predmetu Sejdić-Finci, u odnosu na Ustavni sud, prvo da kažem, taj zahtjev nije bio pred Ustavnim sudom Sejdić-Finci, nego je zaobišao svoje vreme na Ustavni sud i otišao direktno na Evropski sud. Kasniji predmeti Pilav-Zornić su išli preko Ustavnog suda. Ustavni sud je tu suočen sa jednim problemom, a to je da je odluka Sejdić-Finci Evropskog suda zahtjeva direktno intervenciju Ustavu Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine kaže da je Ustavni sud dužan da štiti Ustav, postojeći Ustav. I ako odluka Sejdić-Finci traži da se promijeni Ustav, to Ustavni sud ne može svojom odlukom uraditi. Ustavni sud može tumačiti Ustav, ali ga ne može mijenjati. I to je problem oko implementacije odluke Sejdić-Finci kod Ustavnog suda.
Da tužbe ne mogu riješiti problem, mišljenja je profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Goran Marković, koji smatra da je jedini legitimni put za sprovođenje presuda mijenjanje spornih odredbi Ustava i Izbornog zakona u Parlamentu i Domu naroda Bosne i Hercegovine.
Mislim da je nerealno, jer ko bi zapravo mogao biti učinjen odgovornim zbog neizvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava. Malo je teško dokazati bilo čiju odgovornost, pogotovo ako vi imate situaciju u kojoj vi ne možete te presude izvršiti bez izmjena Ustava, a potom i Izbornog zakona. Da li je moguće odrediti bilo kog pojedinca ili čak grupu ljudi kao odgovorne za to? To je nemoguće dokazati.
Dok su ranijih godina bilježeni i pritisci Evropske unije da se provedu presude Evropskog suda za ljudska prava, kojim bi se izmijenile ratom zabetonirana etnička diskriminacija u Bosni i Hercegovini, tih pritisaka danas gotovo i nema. Faris Vehabović.
To je bilo ranije razmišljanje. Sada se to razmišljanje promijenilo, pa je to skinuto sa liste prioriteta Evropske unije, odnosno sa liste uslova za približavanje Evropskoj uniji i prebačeno je ponovo u stvari vraćeno na u teren Vijeća Europe, što ima logike, ali u jednom smislu, s obzirom da su organi Vijeća Europe i donijeli tu presudu, a s druge strane nema logike, jer ne mogu da zamislim da bilo koja država postane članica Evropske unije niti da napreduje jedan milimetar naprijed ako postoji diskriminacija njegovih građana.
Politička analitičarka Tanja Topić mišljenja je kako se stiče utisak da u Europskoj uniji ne znaju kako da dopru do onih koji donose političke odluke.
I da se jednostavno ti prioriteti pomiču u nadi da bi neke druge stvari politički akteri u Bosni i Hercegovini mogli lakše, brže riješiti nego što je pitanje, recimo, slučaj Sejdić-Finci. To ne znači da se od tih prioriteta odustalo, oni će sasvim sigurno doći na dnevni red, ali ja bih, kažem, problem stavila u naše dvorište, da smo mi na tako niskom nivou svijesti da te stvari ne prepoznajemo kao problem, ne prepoznajemo ih kao anticivilizacijske tekovine i ne činimo ništa da izađemo iz tog kruga.
Presude u slučajevima Sejdić i Finci, Pilav, Zornić, pa i nove tužbe sudu u Strasburu Svetozara Pudarića i Irme Varalije zapravo ukazuju na hroničan problem BiH društva. Nije osigurano jednako pravo za sve građane da biraju i budu birani, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Bez ozbiljnijeg međunarodnog pritiska, prema mišljenju i nekih od naših sagovornika, teško će se situacija i promijeniti u skorije vrijeme.
Vijesti iz Europske unije.
Izbori za Europski parlament će se održati od 23. do 26. maja, a većina građana i građanki iz 28 zemalja članica Europske unije glasat će u narednu nedjelju. Preliminarni rezultati se očekuju u nedjelju kasno uveče i bit će proglašeni u sklopu velikog događaja u Europskom parlamentu u Briselu. Brojni svjetski mediji objavljuju analize i predviđanja o ishodu izbora, ali i o budućnosti Europske zajednice naroda. Pripremila Jasmina Đikoli.
15 godina od posljednjeg velikog širenja Europske unije, kada joj je pristupilo 10 novih članica, njena vizija izgubila je svoj sjaj, piše CNN i dodaje kako će od 23. do 26. maja glasači širom Europske unije birati 751 poslanika Europskog parlamenta, ali i da je za razliku od prethodnih izbora mnogo toga u rukama euroskeptika. Najnovije ankete predviđaju da bi euroskeptičke stranke mogle osvojiti do 35% u Europskom parlamentu, navodi CNN, ističući kako Matteo Salvini, zamjenik talijanskog premijera i lider krajnje desničarske lige za sjever koji vlada u koaliciji s populističkim pokretom Pet zvjezdica, već mjesecima pokušava spojiti sve euroskeptičke stranke. Ako bude uspješan, mogao bi stvoriti veliki, ako ne i najveći blok unutar parlamenta Europske unije, ocjenjuje američka televizijska kuća. Matthew Goodwin, profesor politike na Univerzitetu Kent i koautor knjige Nacionalni populizam, kaže da su se mnogi evropski populisti pomjerali od zahtjeva za vlastitim Brexitom do vjerovanja da mogu utjecati na Europu iznutra, zalažući se za vraćanje vlasti nacionalnim državama i jaču sigurnost na granicama, veću pomoć u rješavanju pitanja izbjeglica i vjerovatno više demokratskih i transparentnih institucija. Desničarski nacionalistički populizam je u zamahu širom Europe i po tome Velika Britanija nije izuzetak, napisao je Observer, nedjeljni sestrinski list Guardiana, ukazujući na ankete prema kojima je Brexit partija Nigela Faragea u vodstvu uoči europskih izbora. Taj uspjeh, ukazuje Observer u uredničkom komentaru, nije samo posljedica sposobnosti populista da iskoriste nezadovoljstvo javnosti, već i pristajanja glavnih mainstream partija da igraju po notama populista. Ističući kako će liderstvo država članica biti ključno, Washington Post piše o problemima Emmanuela Macrona, koji je francusko predsjedništvo 2017. godine osvojio na izrazito proevropskoj platformi, ali da se danas, uoči izbora za Europski parlament, on i njegova stranka Republika u pokretu nisu daleko odmakli. Nakon loših rezultata na lokalnim izborima i jačanja nacionalističkih stranaka u Francuskoj, njegova moć utjecaja bi se mogla smanjiti. Europski parlamentarni izbori dobijaju simboličku dimenziju, kao suprotnost između onih, kao što kaže Macron, koji žele da ojačaju europski projekat, i nacionalista koji ga pokušavaju iznutra osujetiti. No prema pisanju Washington Posta, ako se Macron spotakne, to bi moglo ohrabriti desničarske lidere u Poljskoj, Mađarskoj i drugim zemljama da pokušaju spriječiti pritisak Brisela protiv autoritarizma. Uoči izbora za Europski parlament, niz sajtova i naloga na društvenim medijima povezanih s Rusijom ili ekstremno desničarskim grupama šire dezinformacije, podstiču razdore i pojačavaju nepovjerenje u centrističke partije koje su decenijama na vlasti, piše New York Times i dodaje da istraživači iz Europske unije i drugdje ocjenjuju da nova kampanja dezinformisanja dijeli mnoge digitalne tragove ili taktike sa onim korištenim u ranijim ruskim napadima, poput miješanja u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. godine.
Eurozona.
Dvije CNC mašine za obradu aluminija koje će se koristiti u jednoj njemačkoj kompaniji proizvedene su u Tešnju. Pogon u kojem su konstruisane i napravljene posjetili su profesori i studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. O ovom zanimljivom događaju informiše Arnes Grbešić.
U tešenskoj firmi Prokasa proizvedene su prve CNC mašine za njemačko tržište. Predstavnici te firme i njemačkog preduzeća Rekers ugovor o isporuci strojeva za obradu aluminija potpisali su sredinom decembra prošle godine, govori mašinski inženjer Žarko Cvjetić.
To je proizvod naše pameti, same ideje do realizacije, sve ovdje na našim prostorima realizovano.
Inženjer elektrotehnike Amir Kurtić.
Ono što se najčešće u Bosni i Hercegovini radi, to je nažalost prodavanje mišića. Znači u Bosni i Hercegovini imajte kako pameti, samo što ne udružimo se kako treba i ne napravimo to na pravi način. Znači ovo nije prodavanje mišića, ovo je prodavanje pameti, doista bosanske pameti, znači jer je od samog projektovanja, od sve izrade, sve urađeno u Bosni i Hercegovini. Naravno, dijelovi koji nisu mogli biti kupljeni u Bosni i Hercegovini nisu ni kupljeni. Ali ono što je važno, to je da je znači inženjering bosanski, to je ono na čemu mi moramo više raditi, to je ono što donosi dodatnu vrijednost i razvoj društva generalno.
Kako su u Bosni i Hercegovini nastale mašine za njemačkog kupca, predstavljeno je profesorima i studentima Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Obilazak ovakvih pogona i upoznavanje sa proizvodnim procesima je od ogromnog značaja za buduće mlade inženjere, rekao je u Tešnju predstavnik studenata Haris Ljubović.
Ovakvi tipovi posjete i slične aktivnosti nama kao budućim mladim inženjerima omogućuju prikupljanje i proširivanje informacija o realnom sektoru, koja će nam sutra sigurno biti od pomoći prilikom rješavanja konkretnih inženjerskih problema i zadataka. Danas relativno malo kompanija u sektoru mašinske konstrukcije žele da prime studente i pomognu im u savršavanju i oblikovanju budućih inženjera kojima je neophodno praktično iskustvo, a to nam naša država nažalost obezbeđuje vrlo malo.
Studenti četvrte godine Mašinskog fakulteta Neira Đuzo i Nedim Isić.
Vidjeli smo, ne znam, neke stvari ono koje mi učimo sad, ne znam, u jednom dijelu ovog čovjeka koji zavaruje, u drugom dijelu, ne znam, u CNC plazmu, koji smo baš eto neki dan pričali sa profesorcom o tome, vam ovu mašinu koja nam isto ono baš eto famozna, kako se uspjela sve to sklopiti, napraviti, jer ogromna je, stvarno je ogroman projekat iza toga sigurno.
Meni je veoma fascinantno zato što mi na fakultetu nemamo toliko često prilika u praksi vidjeti kako se silne tehnike inženjerstva promjenjuju.
Šef katedre za mašinski proizvodni inženjering profesor Ahmed Čekić kaže da mladi inženjeri danas u inostranstvu dobijaju jasniju i bolju priliku za usavršavanje i sticanje novih znanja koja su im neophodna nakon studija, te navodi u čemu griješe bosansko-hercegovački poslodavci.
Oni očekuju od mladog čovjeka koji završi fakultet da odmah bude i najbolji konstruktor i najbolji tehnolog i nažalost jedan dio studenata se ne može zadržati u Bosni i Hercegovini, vrlo brzo donose odluke i napuštaju našu zemlju. Kad ode u susjednoj državi dobije x% više, u Sloveniji još više, u Austriji još više, u Njemačkoj još više. Za isti obim poslova i ono što mu se traži.
Nakon dobijanja diplome, mladim stručnjacima potrebni su razumijevanje i podrška u firmama, kažu i studenti mašinstva Nedim Isić i Neira Đuzo.
Mislim prvo da je šteta što ljudi gledaju ka dole što se tiče naših studenata. Tek stvarno imaju studenata sa dosta truda, vještine i znanja, ali nažalost, kada odemo u neku firmu, prvo je pitanje koliko imaš iskustva, koliko si radio. Zahtijevaju od nas tolikog nekog znanja koje tek s vremenom možemo proširiti.
Ja iskreno namjeravam da pokušam da nađem posao u Bosni i Hercegovini, jer meni ovdje sve odgovara i mislim da se ipak može i u Bosni uspjeti, samo eto ako bi bilo tog posla za nas, a ako ne, onda sad ne prestajem ništa drugo nego da idem ili da sedim u kući bez posla, jel? Mi se dosta suočavamo sa problemom da se ne možemo zaposliti, pa vjerovatno zato pokušavamo tražiti van granica, ako nas već ovi naši neće, ima ako nas želi, jel tako?
Poslije prezentacije i obilaska firme sa desetak zaposlenih u okolini Tešnja, predstavnik studenata Haris Ljubović kaže da je dobio dragocjene informacije.
Ja sam dobio jednu drugu sliku o našoj sceni u BiH što tiče mašinskog inženjerstva. A ja se nadam po završetku fakulteta da ćemo i mi kao mladi student nešto da pokušamo sami ovdje da pokrenemo, da u ovim našim lokalnim firmama da radimo, da dajemo svoje znanje, da trud, da se pokrene proizvodnja u Bosni i Hercegovini, jer ako budemo ovako nastavili ovim tempom da idemo vani u Njemačku, pitanje je ko će ovdje da radi i ko će ovdje da stvara nove stvari.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naredne minute posvetili smo Uni, jednoj od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini koja ima svoj dan, a to je 17. maj. Ovim povodom svake godine, pa i ove, Unski smaragdi i Nacionalni park Una organizuju višednevnu manifestaciju koja ima za cilj podizanje svijesti o značaju očuvanja i zaštite rijeke. Neki od planiranih sadržaja morali su biti odgođeni zbog lošeg vremena. Naša reporterka Dženita Duraković je zabilježila.
Dođi na Usku lađu.
Jednom kada vidite rijeku Unu, nećete nikada zaboraviti njenu smaragdnu boju, brzake, bukove, sedre i sve ono što je čini jedinstvenom. Ta ljepota, kaže legenda, ostavila je bez daha nekog rimskog legionara koji kada ju je ugledao, izusti Una. Jedna jedina. I zato ne čudi što ona, takva, jedinstvena i posebna, ima svoj dan. Podsjetimo njoj u čast i sa željom da se njena ljepota sačuva i za buduće generacije, u Bihaću je na ovaj dan davne 1985. godine osnovano društvo za stvaranje kulture čuvanja i zaštitu rijeke Une, Unski smaragdi. Idejni tvorac Unskih smaragda i njen najveći zaljubljenik bio je pokojni Boško Marjanović, koji je svu svoju ljubav prema Uni prenio na djecu smaragde doline. Sa smaragdima je rastao i sazrijevao i radijski voditelj Edin Delić. Uni u čast napisao je i mnoge pjesme.
Biti članom Unskih smaragda je i čast i ponost, a moram priznati privilegija. Bez obzira što članova Unskih smaragda ima rasuti diljem svijeta i ne pripadaju samo prostorima Bihaća, Bosne Hercegovine, svi ti ljudi koji su jednom vidjeli Unu, Uni se vraćaju rado, o Uni rado pričaju, na Uni se slikaju, o Unu slikaju, o Uni pišu, ona je inspiracija mnogim generacijama. Evo sad treba reći da smo mi i dobitnici najveće svjetske nagrade Global Pest za ekologiju i da eto baštinimo, kažem, tu kulturu, odgajanje i motivaciju djece da saznaju i očuvaju ovu rijeku kako smo mi uspjeli sačuvati do ovih trenutaka, tako da i oni sačuvaju za neke druge generacije, za neke nove klince. Evo i stihova inspirisanih Unom. Una, sad i ovdje izgubi buku misli ko nevinost i pronađi mir srca ko mudrost. Teci bez opiranja, izvoru svom vrati se, divlji i svoj. Ti si jedan vječan, ti si Una, ja jesam.
Čika Boško i Unski smaragdi najzaslužniji su i što Bihać danas i cijeli Unsko-Sanski kanton nose epitet eko, ali i što imamo najmlađi i najljepši park prirode. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una i predsjednik Unskih smaragda.
Govorimo o 34 godine postojanja Unskih smaragda, od utemeljitelja Boška Marjanovića i svih onih njegovih sljedbenika koji su tada shvatili značaj i vrijednost rijeke Une i značaj očuvanja i prevencije vezano za očuvanje i korištenje na jedan senzibilan način, i u stvari to je jedan dug proces koji je doveo i do toga da smo dobili nacionalni park i na kraju dobili i mogućnost da programski, strateški čuvamo i očuvamo ne samo rijeku Unu nego i sve ostale prirodne i druge resurse u tom području, ali isto tako i da stavimo funkciju razvoja, što je nacionalni park Una u ovih 8 godina od početka rada i to i dokazao, gdje smo postali svjetski brend, jedan od prepoznatljivih da tako kažem nacionalnih parkova ove regije.
Rijeku Unu ne treba čuvati od ljudi, već učiti ljude da čuvaju Unu. Moto je Unskih smaragda koji ga provode u djelo. Na sve ono što jedno od najstarijih eko udruženja u Bosni i Hercegovini radi, ponosan je i bivši načelnik Bihaćke općine, a sada ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša u vladi Unsko-Sanskog kantona, Adnan Alagić.
Unske smaragde uglavnom povezuju oko rijeke Une, makar to nije njihova osnovna djelatnost. Oni imaju širok dijapazon aktivnosti kojima se trebaju baviti kroz godinu. Naravno, to je sve povezano sa ekologijom. Osnovno je tu biti ekološki osviješten i oni to stvarno dobro rade. I treba dizati svijest naših građana kad je ekologija u pitanju. I ovo je najveća vrijednost što se ovdje vidimo i sad u ovoj dvorani, da ima puno djece. Znači, ti roditelji su sigurno ekološki osviješteni, pokušali su svoju djecu već pripremati za to. Ovo je svakako odlično i podržavam, i zbog toga i ja sam ovdje.
Kažu da rijeke ne poznaju granice, da nas one povezuju i omogućavaju zajedničko upravljanje i djelovanje u području njenog sliva. One nam pomažu da izgrađujemo uzajamno poštovanje, povjerenje i razumijevanje među državama, da promičemo mir, tradiciju i stvaramo održivi privredni razvoj.
toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.